kutina lin ta ni to tapi en din to es na ta bla na yo wa kase na ba tapi ba ji ni to en de to wa ga na plin ta na 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 ga ji ga ji ta ni to ti ti ji to ni ti a ti ni ti ti o ten di san da ro an ti pan de ko ri ren de len de ta ta ni ti na ge to ti 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 ni ta ni ni ba ti ti ku na ji ta ti de ti na de ta ni ni ti se le ki es ta ta ni ren to te ai ma le ka ji e ko la ba la di ti ba ra ti ji e en ton to
2018
a tiva bo bo di kine ro kokuna kimende dalo nje tiva bo la bo ma menda e zalande de asi ni rombono kuti nange njani ta pambili kota ke tino wa zwani nga kuti ke ai tiko le kozele de tibu
sike sezwa ukubana uhulumende uqoqa ukubana lingayekela ubuyela emsebenzini uzaliphumela iholo liluthatha njani lina udaba lo
siyakwazi ukuthi-ke vele uhulumende-ke alezi zikhathi sezike ephisela ngalezo ndlela kodwa-ke kathesi-ke abasafani ekhetheni levalo entanyeni siza kumidingi sithi hayi ngakokuthi kuyathatha hayi angathatha kodwa-ke okakathesi ngathi sikhangelele ukuthi sibhadalele amandla esisebenzela ngawo ngoba-ke hhayi kuba izigweli bonani hayi sesifike lapho kwamkhathale ukuthi hayi asingeke siyakuyeka phambili.
Manje nxa sikhuluma nje kuyikuthi yona leyi okuthiwa i-$100 in hard cash elizayiphiwa iyabi lokhu ingeneli na ukuthi liyefika emsebenzini njengoba besisizwa kuthiwa likhala ngokuthiwa yi-incapacitation.
Ngathi ngakhuluma nge-$100 ingabe i-$100 kuyaumeleiphathanise lokho esiyiza ngokuthi i-pover bottom line i-pover bottom line eyakhomkhathesi i-72,000 pounds ngase ngiguqula le-72,000 pounds ngisebenzisa i-interest yananzelela ukuthi ngaba imali mhlawumbe engafika ama-$700 so-ke le mali i-$100 kuyafana lokuthi nje hhayi awukabi naye kungabe kusekithi ukuthi impilo kumekuyale kodwa hhayi kakafiki lapha akezeleni khona ngakho-ke le mali ngazeilisa-ke hhayi kayibeyela kwabalisi ngoba-ke jeke ngisuka ngaphambilini kanele ukuthi na kwabalisi bathole-ke 504 okuyimali eyayiholwa ngalesanikhathi engaka engawenza ubudolebhele bawo kokuthi hhayi sekubuselwa kwezimdola.